Свою сённяшнюю катэхезу падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра Бенедыкт XVI прысвяціў свайму апостальскаму падарожжу ў Харватыю, якое праходзіла з 4 па 5 чэрвеня. Папа нагадаў, што дэвізам яго візіта ў гэту краіну былі словы «разам у Хрысце». Святы Отец падкрэсліў, што гэтыя словы выражаюць перш за ўсё вопыт аб'яднання ў імя Хрыста, быцця касцёлам, сабрання народу Божага вакол наступніка Святога Пятра. Аднак «разам у Хрысце» мела ў дадзеным выпадку асаблівае значэнне для сем'яў, сказаў Бенедыкт XVI. «Для мяне было вельмі важна ўмацаваць у веры перш за ўсё сем'і, якія другі Ватыканскі сабор назваў хатнімі касцёламі».
Nell'Europa di oggi le nazioni di solita tradizione cristiana hanno una speciale responsabilità nel difendere e promuovere il valore della famiglia fondata sul matrimonio.
У сённяшняй Еўропе народы з моцнай хрысціянскай традыцыяй маюць асаблівую адказнасць абараняць і спрыяць каштоўнасцям сям'і, заснаванай на сужэнстве, што застаецца прынцыповым у адукацыйнай і грамадскай сферах. Гэта пасланне мела асаблівае значэнне для Харватыі, багатай духоўнай, этычнай і культурнай спадчынай, якая рыхтуецца да ўваходу ў Еўрапейскі Саюз. Бенедыкт XVI адзначыў, што святая імша, якую ён цэлебраваў у нядзелю разам з харвацкімі сем'ямі, праходзіла ў духоўнай атмасферы чакання ўрачыстасці з паслання Святога Духа.
Ai nostri giorni, mentre purtroppo si constata il moltiplicarsi delle separazioni e dei divorzi, la fedeltà dei coniugi è diventata di per se stessa una testimonianza significativa dell'amore di Cristo.
У нашы дні, калі, на жаль, павялічваецца колькасць разводаў, вернасць сужонкаў стала сама па сабе яскравым сведчаннем любові Хрыста, які дае жыць сутнасцю сужэнства. Гэта значыць саюзам мужчыны і жанчыны, якія, дзякуючы ласцы Хрыста, любяць і дапамагаюць адзін аднаму на працягу ўсяго жыцця, у радасці і бядзе, у здароўі і хваробе. Першы урок веры заключаецца менавіта ў сведчанні вернасці сужэнскім абяцанням. Ад гэтага дзеці вучацца нават без словаў таму, што Бог – гэта любоў верная, цярплівая, шчырая і уважлівая. Вера ў Бога, які з'яўляецца любоўю, перадаецца натуральным чынам у любоў да дзяцей, плён гэтага адзінства. Аднак вернасць немагчыма без Божай ласкі, без падтрымкі, якая паходзіць ад веры і Святога Духа. Таму панна Марыя не перастае прасіць у свайго сына, як на вяселлі ў Кане, пастаяннага аднаўлення ў сужонках дара добрага віна, яго ласкі, што дазваляе жыць адным целам у любой сітуацыі і на працягу ўсіх гадоў жыцця.
Che permette di vivere in una sola carne nelle diverse età e situazioni della vita.
Бенедыкт XVI адзначыў, што быў вельмі уражаны сустрэчай з харвацкай моладзю, якая прайшла на плошчы Елачыча ў Загрэбе.
È stato bello e commovente sentire questi giovani cantare con gioia ed entusiasmo e poi nel momento dell'ascolto della preghiera raccogliersi in profondo silenzio.
Было вельмі прыемна чуць, з якім энтузіазмам і радасцю спявала моладзь, і потым, у момант слухання і малітвы, злучыцца ў глыбокай цішыні. Да іх я паўтарыў пытанне, якое Езус скіроўваў да сваіх вучняў. Чаго шукаеце? Аднак я сказаў ім, што Бог перш і больш шукае іх. У гэтым заключаецца радасць веры, зразумець, што Бог цябе палюбіў першы. Гэта адкрыццё назаўсёды нас робіць яго вучнямі і значыць заўсёды маладымі духам. Гэта таямніца падчас нашай сустрэчы перажывалася ў малітве і еўхарыстычнай адарацыі. У цішыні наше «быццё ў Хрысце» знайшло сваю поўню. Так маё запрашэнне наследаваць Хрыста стала эхам слова, якое ён сам скіроўваў да сэрца ў моладзі.
Rivolgeva al cuore dei giovani.
Значнай назваў святы Отец сустрэчу з прадстаўнікамі грамадскай супольнасці, свету палітыкі, навукі, культуры і эканомікі, а таксама членамі дыпламатычнага корпуса і рэлігійнымі лідарамі, якая прайшла ў нацыянальным тэатры ў Загрэбе. У гэтым асяродку я меў задавальненне гаварыць аб вялікай культурнай харвацкай традыцыі, неадлучнай ад гісторыі гэтай краіны і жывой прысутнасці касцёла, дзякуючы якой узнікалі шматлікія інстытуты і выхоўваліся выдатныя дзяржаўныя мужы, якія шукалі правду і супольнае дабро, сказаў Бенедыкт XVI.
Ancora una volta è apparsa evidente a tutti noi la più profonda vocazione dell'Europa, che è quella di custodire e rinnovare un umanesimo che ha radici cristiane.
Ще раз для усіх нас відавочним стало глибоке покликання Європи, яке заключається у обороні і відновленні гуманізму, заснованого на християнських коренях, і які можна назвати католицьким. Це означає повсюдним і інтегральним. Гуманізм, у центрі якого знаходиться чоловіча особа, його трансцендентна відкритість і в той же час історична реальність, здольні натхняти різні політичні проекти, які скеровані на побудову справжньої демократії, заснованої на моральних коштовностях, укоренених у самой чоловічій природі. Глядячи на Європу з пункту глядження народа со старожитної і моцної християнської традиції, що з'являється часткою європейської цивілізації, у той час, як він рихтується увійсти у склад політичного союзу, примусила наново відчути терміновість виклика, який сьогодні стоїть перед насельництвом континента, а менавіта викліка не бояться Бога, Бога Єсуса Христа, який з'являється любов'ю і правдою, який не забирає свободу, але відновляє її і дорить горизонти надії.
Del Dio di Gesù Cristo, che è amore e verità, e non toglie nulla a libertà, ma la restituisce a se stessa e le dona l'orizzonte di una speranza affidabile.
На закінчення катехези папа подякував усім, хто його супроводжав під час подорожжя і підтримував молитвою, а так само заклікав просити панну Марію, королеву хорватського народу, каб гэты візит принес шматлікія плёни для хорватських сім'яў, громадства і усёй Європи.